Il-mibgħut speċjali Amerikan f'diskussjonijiet serji ma' Russja dwar it-tmim tal-gwerra fl-Ukrajna, il-President Amerikan wiegħed li jirrispondi għat-tehdid tal-Unjoni Ewropea li timpuni tariffi ta' 26 biljun euro biex tilqa' tariffi imponuti minnu waqt li Awstralja ma rnexxielix tassikura eżenzjoni minn dawn it-tariffi. Insermilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Nibdew bl-aħbar tat-telfa ta' wieħed mill-membri l-aktar ħabrika tal-komunità Maltija fi' New South Wales, is-sur George Bartolo li miet nhar it-tlieta li għaddew. George Bartolo kien president tal-bosta snin tal-Kunsill Malti ta' New South Wales, teżorier u membru għal-omru tal-Kunsill f'medda twila ta' 60 sena servizz lill-komunità Maltija ta' New South Wales. Waqt li nagħtu l-kondoljanzi lill-familja tiegħu, infakru l-semija tagħna biex jaħsbu fih fit-talb tagħhom. Il-President Amerikan Donald Trump jgħid li l-mibgħut speċjali Steve Witkoff qed ikollu diskussjonijiet serji mar-Russja dwar it-tmim tal-gwerra fl-Ukrajna. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-Istati Uniti qablet li terġa' tibgħat provvisti u qsim ta' informazzjoni mal-Ukrajna wara li ikkonfermat li lesta li tappoġġja 30 ġurnata ta' waqfin mill-ġiliet. Waqt li l-President Russu Vladimir Putin qabel fil-prinċipju mal-proposta jgħid li għad hemm diskussjonijiet serji dwar id-dettalji. Trump iltaqa mas-Segretarju Ġenerali tan-NATO Mark Rutte fl-uffiċċju ta' l-Oval u jgħid li jittama li r-Russja tagħmel dak li hu tajjeb u taċċetta.
We know where we are with Ukraine and we are getting good signals outside of Russia as to where we are with Russia. And hopefully they'll do the right thing. It's really humanity. We're talking about humanity. We're not talking about the money. But then you add the money to it, and you know, hundreds of billions of dollars is being spent and really wasted so unnecessarily. It should have never happened.
Il-President Amerikan Donald Trump wiegħed li jirrispondi għat-tehdid ta' l-Unjoni Ewropea li timpuni tariffi ta' 26 biljun euro biex tilqa' għat-tariffi imponuti mill-Istati Uniti fuq affarijiet mix-xahar d-dieħel. Huwa jgħid li jimpuni multi addizzjonali jekk l-Unjoni Ewropea tkompli mixja l quddiem bil-pjan tagħha ftit sigħat biswara li t-tariffi tal-Istati Uniti fuq l-importazzjoni ta' l-alluminju u l-azzar bdew iseħħu. Fil-bidu tal-laqgħa mal-Prim Ministru Irlandiż Michael Martin fl-uffiċċju ta' l-Oval, Trump akkuża l-Irlanda membru tal-Unjoni Ewropea li qiegħda tkun fost il-pajjiżi li tieħu vantaġġ mill-Istati Uniti. Waqt li wissa kontra it-tariffi ta' l-Unjoni Ewropea, Trump jgħid li l-Irlanda użat il-politika ta' taxxa tagħha biex tiġbed lejha kumpaniji farmaceutiċi u kumpaniji oħra mill-Istati Uniti.
The EU was set up in order to take advantage of the United States.
Including Ireland? Is Ireland taking advantage of the US?
Of course they are. I can't, you know, I have great respect for Ireland and what they did. And they should have done just what they did. But the United States shouldn't have let it happen. We had stupid leaders. We had leaders that didn't have a clue. Or let's say they weren't business people, but they didn't have a clue what was happening. And all of a sudden Ireland has, you know, our pharmaceutical companies.
Intant, uffiċjali ta' l-Union fl-Awstralja jgħidu li Donald Trump qed juża t-tariffi tal-kummerġ biex itajjeb l-industrija ta' l-azzar fl-Awstralja. It-tariffi Amerikani fuq l-azzar u l-alluminju daħlu fis-seħħ nhar l-erba u l-Awstralja ma rnexxielix tassikura eżenzjoni minn dawn it-tariffi. L-Awstralja tibgħat madwar 800 miljun dollaru kemm jiswa azzar lill-Istati Uniti kull sena, imma dan jirrappreżenta biss 0.2% ta' l-esportazzjoni. Dr. Jenny Gordon, President Onorarju fiċ-Ċentru ta' Riċerka Soċjali u Metatoloġija fl-Università Awstraljana, tgħid l-impatt globali ta' dawn it-tariffi Amerikani jistgħu jkunu ta' sfida kbira.
If the world doesn't want what we sell because of global recession, then commodity prices go down. And that means Australia's terms of trade gets weaker. And it means buying imports is far more expensive. And that just pushes up the cost of living, makes it harder for Australian firms to compete with the rest of the world because they often rely on imports.
Il-premier ta' New South Wales Chris Minns jgħid li id-djar tal-gvern f'żoni ta' periklu li jintlaqtu mill-arar issa se jitwaqqgħu biex ħadd ma jidħol u jgħix fihom illegalment. Numru ta' okkupanti illegali ġew salvati minn voluntiera ta' l-SES fir-reġjun ta' Xmajjar ta' Tramuntana fil-jiem li għaddew fl-isfond ta' l-ex ċiklun tropikali Alfred. Chris Minns qal li id-djar inxtraw mill-gvern għal total ta' 900 miljun dollaru mill-istat biex in-nies ma jibqgħux jgħixu f'żoni perikolużi.
And we can't have an intolerable situation where large numbers of people are in harm's way after New South Wales taxpayers have spent millions of dollars trying to make the community safer. I can't have a situation where when a tropical cyclone or the next flood hits Lismore, we are checking on houses that should be vacant.
Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin fl-Awstralja tgħid li l-Awstralja mhix se tkun intimidata mir-Russja wara li r-rappreżentant tal-Kremlin f'Kembra wissab konsegwenzi serji jekk l-Awstralja tingħaqad ma' grupp internazzjonali li jipprovdi appoġġ għaż-żamma tal-paċi lill-Ukrajna. Il-kummenti saru hekk kif l-Awstralja tingħaqad ma' uffiċjali militari minn aktar minn 30 nazzjon f'tardiet f'Pariġi dwar il-ħolqien ta' forza għaż-żamma tal-paċi. L-espert tal-liġi internazzjonali Don Rotwell qal lill-SBS News li l-interpretazzjoni tar-Russja tal-liġi internazzjonali tista' tarahom jiġġustifikaw li jiġi immirat kull pajjiż li jieħu sehem f'dik l-hekk imsejħa koalizzjoni ta' minn u lestjejn.
If Russia was to consider that these foreign forces were entering Ukraine and exercising a right of what's called collective self-defense, those foreign forces could then become legitimate combatants. That means that they could be targeted by Russian forces, by Russian military.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, possibiltajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Brisbane u f'Darwin, temp xemx mistenni f'Adelaide, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, u temp imsaħħab mistenni f'Melbourne u f'Canberra. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum il-ġimgħa l-14 il-jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2025.